Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Anna Huhtala. Me puhutaan kuolemanrangaistuksesta Suomessa alaotsikolla veritekoja ja tuomioita Suomessa 1926-1938. Mä haluaisin aloittaa tällaisella yllätys, siis itselleni oli yllätys kysymyksellä, koska selkärankana oli painunut sellainen vuosiluku, että Suomessa on rauhan aikana viimeksi pantu täytäntöön kuolemantuomio vuonna 1825, ja nyt sä aloitatkin 1926, ja osoittautui, että mun tietämykseni on siis täysin väärässä. Mistä sekaannus? Ruotsi, Venäjän suuriruhtinaskunta, puutteellinen tieto, niin meidän lakihistoriasta, joka taitaa olla se oikea vastaus.
No sekaannus tulee varmaan siitä, että viimeisin teloitus on pantu toimeen rauhan aikana vuonna 1825. Ja siitä vuotta myöhemminhän sitten keisari Nikolai I ilmoitti, että siitä lähtien hän tulee sitten armahtamaan kaikki kuolemaan tuomiot tai kuolemaan tuomitut. Ja tämän jälkeen ei sitten teloituksia toimeen pantu. Mutta se ei tarkoita, etteikö kuolemanrangaistuksia olisi langetettu. Ja tämä rikos vuoden 1889 rikoslakiin sisällytettiin myös kuolemanrangaistus. Toki se oli voimassa enää aika harvasta rikoksesta. Ja tämä rikoslaki oli sitten voimassa myös itsenäistyneessä Suomessa. Eli kuolemanrangaistus oli mahdollista langettaa Suomessa 20- ja 30-luvuillakin, mutta niitä ei sitten vaan toimeenpantu. Ja itse asiassa tämä 20- ja 30-luvun keskustelu, niin sitähän ei käyty siitä, että pitäisikö Suomen lakiin saada kuolemanrangaistus, vaan siitä, että pitäisikö näitä rangaistuksia alkaa sitten laittaa käytäntöön.
Me käydään tässä nyt läpi näitä tiettyjen yksittäisten tapausten, kovien murhien kautta siis, ja keskustellaan, mitä keskusteltiin tuona aikana. Mutta silloin, kun ruvetaan keskustelemaan yksittäisistä henkilöistä, kuolemantapauksista, niiden hirvittävistä julkaisuista, mitä niistä on tehty, ja yleensäkin niin kuin vastenmielisistä henkirikoksista, niin se aina herättää kysymyksen sitten tutkimusetiikasta, ja sä otat tähän heti alussa tässä kantaa. Eli sanotaan nyt, että kuolleista ja tappajista puhuttava, niin millä etiikalla, tutkijan etiikalla näitä olisi lähestyttävä?
Joo, tämä on ehdottoman tärkeä asia historian tutkimuksessa, että aina pohditaan, että mikä oikeus minulla on yksittäisen ihmisen tarinaa ja tässä tapauksessa todella surullisia, traagisia käänteitä käsitellä. Ja mun mielestä se on nykypäivänä vielä erityisen tärkeää, että me edetään tämmöistä true crime-aikakautta, jolloin on tämmöiset erilaiset podcastit, että on hyvin suosittuja ja musta tutkijan tulee aina perustella hyvin tarkasti, että miksi näitä asioita käsittelee. Se ei ole minusta riittävä syy, että ne on mielenkiintoisia. Tai että me etittäisi tässä jotenkin syyllisiä ja syyttömiä, joka on vielä kyseenalaisempaa, kun puhutaan hyvin vanhoista tapauksista, jolloin asianosaisetkaan ei enää ole edes elossa. Mun mielestä pitää olla joku laajempi yhteiskunnallinen kysymys, jota sä pyrit selvittämään. Ja esimerkiksi tässä pyrin sitten laajemmin tarkastelemaan tällaista niin kuin keskustelua ja sitä, miten kansalaisiin ja tässä tapauksessa esimerkiksi sanomalehtilukijoihin pyrittiin vaikuttamaan näiden kuohuttavien rikostapausten kautta ja ajaa niiden kautta poliittisia tavoitteita. Eli nämä tapaukset liitettiin poliittisissa lehdistöissä erilaisiin tavoitteisiin ja tämän näkyväksi tekeminen vaatii sitä, että käy läpi myös näitä rikostapauksia. Mutta kuten tuossa kirjassakin tuo esille, niin mä en etsi syyllisiä enkä syyttömiä, enkä arvioi esimerkiksi näitä oikeusprosesseja siinä mielessä, että onko tuomio ollut oikea vai ei, vaan käsittelen vaan sitä, mitä niistä on lehdissä kirjoitettu. Ja nehän on aina sitten toimittajien tulkintoja, eikä tosiasioita välttämättä siitä itse tapauksesta.
Minkälaisia haasteita se asettaa, koska tuon tutkimusetiikan kannalta, koska tässä on näitä keskusteluja, joihin tullaan vähän ajan kuluttua, niin vaikka ne käytetyt käsitteet jostakin hyveellisistä neitsyistä ja kaikenlaisesta siveellisyyspuheesta ja toisaalta taas yhteiskunnan roskajoukosta ja muusta, vaikka ne on selvästi jotakin 1920-30-luvun puhetta, niin nämä esitetyt argumentit, eli onko rangaistus suhteessa tehtyyn rikokseen, onko se nimenomaan jonkinlainen sovittaminen, uhrien sukulaisten sovittaminen, onko se kriminaalipoliittisesti järkevää, niin mulle ainakin jäi sellainen kuva, että saman, että kunhan poistaa sieltä ikään kuin sen museofraseologian, niin siellä on kuitenkin niin kuin hyvin samantyyppistä kysymyksen asettelua kuin nykyäänkin.
Kyllä, historiallinen perspektiivi auttaa meitä kuitenkin sitten aina havaitsemaan niitä samoja niin kuin ilmiöitä omassa ajassamme ja ymmärtämään, että miten laajoja asioita aina yksittäisten väitteiden niin kuin takana on ja yksittäisten tapausten, että se on se historiallisen perspektiivin etu aina. Ja todellakin tässä on paljon semmoisia ilmiöitä tässä ajassa ja keskusteluissa, joita voi löytää myös omasta ajastamme.
Joo, jos lähdetään täältä sitten purkamaan näitä tapauksia ja keskusteluja. Täällä on siis tänään vieraana filosofian tohtori Anna Huhtala Tampereen yliopistosta. Me puhutaan kuoleman rangaistuksesta Suomessa 1926-1938, siis huom, rauhan aikana. Niin aloitetaanko Valkealasta vai mennäänkö Taavetin ryöstömurhaan? Kumpi on sun mielestä parempi lähtökohta?
Ehkä Taavetti on kronologisesti ajatellen järkevämpi.
Mennään siihen sitten. Sisällissota on juuri käyty jo, mutta yhteiskunta ei todellakaan ole vielä, mitä nyt sanoisin, eheytynyt millään tavalla. Oliko tämä Taavetin ryöstömurha, mitä siinä ikään kuin tapahtui ja yritettiinkö sitä valjastaa johonkin poliittiseen käyttöön?
No se, mitä tapahtui, oli, että kaksi nuorta miestä teki hyvin verisen pankkiryöstön Taavetissa, lähtivät tuolta Pulsan asemalta liikkeelle, olivat suunnitelleet tätä kauan, he olivat parikymppisiä, ottivat rohkaisuryyppyä, olivat juoneet spriitä ja hankkineet aseet ja piilottaneekin niistä osan valmiiksi sinne Taavettiin ja kävivät ne hakemassa ja menivät sitten keskellä päivää, astelivat Kansallisosakepankkiin yrittivät ryöstää sen, mutta ryöstöhän meni aika karmealla tavalla pieleen. Se meni tämmöiseksi sekasortoiseksi se tilanne ja he itsekään oikeasti itse enää muistanut, mitä siinä oli tarkalleen ottaen tapahtunut, mutta lopputulos oli se, että tämän ryöstön seurauksena 3 ihmistä menetti henkensä ja 1 loukkaantui vakavasti nämä ryöstäjät lähti karkuun, toinen heistä saatiin hyvin nopeasti kiinni ja toinen sitten joitakin vuorokausia kestäneen etsinnän jälkeen. Ja tähän tapaukseen ehkä liittyi monia semmoisia ilmiöitä, jotka liittyi tähän kuolemaan, tai oikeastaan liittyi sen ajan keskusteluun näistä korkeista rikostilastoista. Tämä oli jotenkin tapaus, mikä teki näkyväksi monia semmoisia ilmiöitä, joista oli käyty keskustelua. Ehkä kuolemanrangaistuksesta ei tässä tapauksessa ihan vielä kauhean kiihkeää keskustelua käyty. Se kiihkeen vaihe sitten oli siellä 30-luvulla, mutta kyllä tässäkin tapauksessa nostettiin esille jo se ajatus siitä, että pitäisikö kuolemanrangaistuksia ruveta laittamaan täytäntöön. Ja niin kuolemanrangaistuksen kannattajat kuin vastustajat näkivät tässä tapauksessa monia sellaisia asioita, jotka heidän mielestä puolsivat nimenomaan heidän näkökantaansa.
Jos mä en muista väärin, niin he olivat suunnitelleet tätä iskua kyllä aiemminkin, mutta nyt kenties tekijä Pirtu saattoi olla sitten se tekijä, joka sitten sai tämän ryöstön ikään kuin toteutumaan. Oliko se tällainen elokuvista tuttu klassinen kaikki menee pieleen pankkiryöstö vai oliko se tarkoitettu oikeastaan aika veriseksi ryöstöksi?
No tämä jää ehkä vähän epäselväksi. Nämä nuoret miehet sitten itse ehkä kuulusteluissa sanovat, että kyllä sillä aika niin kuin semmoisena raivolla mentiin, että kyllä oli ajateltu, että kaikki kuolee, jotka vastaan tulee. Mutta sitten lopulta kuitenkin, tämä oli aika lailla semmoinen tapaus, jossa sitten kuitenkin kaikki meni pieleen. Kyllä he siellä ampuivat ja tapaus oli tosi niin kuin verinen, niin kuin oli suunnitellut, mutta se, että kyllä he oli varmaan ajatellut, että kaiken sen jälkeen sitten on rahat matkassa ja sitten paetaan, mutta eihän se ollenkaan niin mennyt. Ja moni asia myös puhuu sen puolesta, että joo, oli tätä suunniteltu, mutta ei lopulta kovinkaan tarkasti. Sinne mentiin keskellä päivää niin, että aika nopeasti pystyttiin havaitsemaan, että siinä ympäröivällä kadulla, että mitä tapahtuu. Sitten siellä heille tuli yllätyksenä, että pankissa oli edelleen asiakkaita. Ja sitten he kohtasivat myös vastarintaa siellä, mitä he varmaan myöskään olleet laskelmoinut, että näin voisi olla. Että kyllä siinä aika lailla meni kaikki pieleen. Raivolla mentiin, mutta suunnitelma oli aika vajavainen.
No sisällissodasta ei ollut juuri ollenkaan aikaa vielä ehtinyt mennä, mutta nämä ryöstäjät tulivat vähän eri taustoista. Pyrittiinkö siinä kuitenkin tekemään jonkinlaista sanoisin, luokkakohtaista analyysiä?
Kyllä joo. Vasemmistolehdet halusi nostaa toisen tekijän suojeluskuntataustan esille ja sen, että hän on muun muassa ollut näissä ampumaharjoituksissa ja siellä oppinut käsittelemään asetta. Ja tämä oli yksi tämmöinen iso teema, mitä vasemmistolehdissä varsinkin vastustettiin, että aseita on paljon ja nuoria miehiä opetetaan niitä käyttämään. Toisaalta sitten nostettiin esille toisen tekijän työväen liike- ja yhdistystausta. Eli he olivat tosiaan hyvin erilaisista luokkataustoista nämä nuoret miehet. Mutta sinänsä tässä oli aika vähän tämmöisiä ehkä niin kuin poliittista tarttumapintaa juuri sen takia, että nämä nuoret miehet oli hyvin vastakkaisista taustoista. Ehkä sitten itse tulkitsin myös hieman sitä, että tässä päätekijäksi yritettiin nostaa nimenomaan tätä suojeluskuntataustaista poikaa tai miestä. Ensinkin vedottiin siihen, että ensin jäänyt Yrjö, jolla oli nimenomaan tätä työväen taustaa, niin hän oli niin kuin nimesi, että Eero ja Yrjö oli nämä tekijät, niin että Eero tämän on suunnitellut. Hän siinä ensimmäisessä kuulusteluissa näin kertoi, mutta ehkä sitten myöhemmin tässä jotenkin mun mielestä myös näkyy jotenkin tämmöinen luokka-ajattelu, että tässä nyt toinen on ollut myös osaavampi ja hänellä on ehkä ollut tämmöinen myös tämmöinen niin kuin parempi tausta, joten siksi hän ehkä on tässä ollut sitten se johtavampi puoli, mutta kyllä he sitten oikeudessa kertoivat ihan tasavertaisesti tätä tekoansa suunnitelle, että tämä jää sitten aika lailla epäselväksi, että olisiko nämä Yrjön antamat lausunnot niin kuitenkin olla ehkä semmoisia hätäpäissä heti pidätyksen jälkeen annettuja lausuntoja, jossa yritti sitten vähän siirtää syyllisyyttä toiselle.
Jos laittaa tätä vähän perspektiiviin, niin mulla on oikeastaan kaksikoinen kysymys, joka ensimmäinen kysymys on se, että kertoisitko, kuinka yleistä henkirikokset ja väkivalta todellakin oli tuohon aikaan, koska se on aika tärkeä seikka. Ja toinen kysymys, joka voidaan ehkä jättää myöhempään, on se, että alkaako näitä poliittisia kantoja jo muodostua, ikään kuin poliittisia, kriminaalipoliittisia kantoja. Mennään ensin tähän henkirikosten määrään, että tiedetään, minkälaisessa Suomessa liikutaan. Se on aika hurjaa.
Joo, 1926 kuoli 328 ihmistä henkirikoksen uhrina. Että kyllähän se on aivan valtava määrä, jos miettii vaikka vertaa vuoteen 2020, jolloin 75 henkeä kuoli Suomessa henkirikoksen uhrina. Ja kun miettii vielä, että väestömäärä oli myös eri suhteutettuna, se ero on vieläkin valtaisampi. Kyllä Suomi oli hyvin verinen 20- ja 30-luvulla. Täällä oli paljon väkivaltarikoksia ja henkirikoksia.
Entä kansainvälisessä vertailussa? Siis Suomessahan on, mä en tunne näitä kamalan tarkkaan, mutta siis niin väkivaltakuolleisuus kuin itsemurhakuolleisuus, joka on laskenut huomattavasti viime vuosina, on ollut pikemminkin, jos viitekehys on ollut länsi tai itä, niin silloin kun vielä oli itäinen Eurooppa siinä vanhassa mielessä, niin Suomi on kulunut pikemminkin sellaisiin lukuihin kuin Länsi-Eurooppaan. Onko tämä laki tai tällainen tendenssi pysynyt samana?
No kyllä Suomi on rikostilastoissa, tai väkivaltarikostilastot on ollut täällä pysyneet korkealla ja tämmöinen väkivaltarikosten määrähän lähti laskuun Euroopassa jo siellä 1600- ja 1700-luvulla, mutta tämä trendi ei näkynyt Suomen alueella, eli täällä lukemat pysy korkealla ja aina sillä 1900-luvun lopulle asti.
Mä viittasin tuohon toiseen kysymykseen, eli minkälaista politiikkaa ehkä lähdettiin käymään, niin kun se, että henkirikoksia tehtiin noinkin paljon, niin sulla on taatusti syy, minkä takia sä oot nostanut tämän esiin. Toisin sanoen, aiheuttiinko nämä julkisen kohun tai jotain aivan poikkeuksellista kulttuurista tai poliittista ilmiötä, jota tämä ikään kuin erityisesti heijasti?
Joo, oikeastaan kaikkia näitä tapauksia, jotka mä tässä kirjassa nostan esille, niin kaikkia niitä erityisesti yhdistää se, että ne sai poikkeuksellisen paljon sitä julkista huomiota. Ne oli isoja uutisia ja niistä keskusteltiin sanomalehdissä laajasti, joka oli tuon ajan se ykköstiedon lähde. Ja näin oli myös tämän Taavetin tapauksen kohdalla. Se oli iso uutinen, jota seurattiin paljon, ja eri lehdet pääkaupunkiseutua myöten lähetti toimittajiaan seuraamaan tätä tapausta. Ja sitten tietysti, kun se oli iso uutinen, niin aika nopeasti poliittinen lehdistö halusi ruveta myös sitomaan sitä erinäisiin poliittisiin teemoihin ja keskusteluihin, ja yksi oli nimenomaan tämä kuolemanrangaistus, ehkä ensin korkeat rikostilastot, joihin niin vasemmista kuin oikeisto halusi nähdä omat syynsä, ja sitten sitä kautta se linkittyi siihen kuolemanrangaistuskeskusteluun, että olisiko se kuolemanrangaistus sitten se ratkaisu näihin korkeisiin rikostilastoihin. Ja tietysti tämä Taavetin tapaus oli verisyydessään hyvin poikkeuksellinen, ja ehkä juuri siksi siihen tartuttiin. Tietysti myös uhrit tässä, esimerkiksi pankinjohtajahan oli hyvin arvostettu hahmo omassa yhteisössään, mutta myös kansallisesti, ja siksikin tämä tapaus oli varmaan, uhritkin oli poikkeuksellisia. Että jos ajattelee, että ehkä tämmöinen tyypillisempi henkirikos tai väkivaltarikos tapahtui siellä ehkä jossain iltamissa sunnuntaina, kun on nautittu alkoholia ja siellä tulee sitten joku puukkotappelu, niin tämähän oli sikäli hyvin poikkeuksellinen.
Jatketaan ihan vähän tuosta median roolista vielä. Täällä on siis tänään vieraana filosofian tohtori Anna Huhtala. Me puhutaan kuolemanrangaistuksesta, sen esimerkkeistä ja debatista, mitä sitä on käyty tuossa 1920-1930-luvulla, siis sotien välisenä aikana. Median kohdalla siis, nyt on sana muistunut heiluu hieman, onko se arkkiveisu vai arkkiviisu?
Molempia
voi käyttää, niin. Usein väärin ymmärretty käsite, että se arkki tarkoittaa siellä nyt jotain raamatullista tai tällaista, mutta tämä median muoto, joka ollaan menetetty, niin kertoisitko sen merkityksestä?
Joo, tämä on ehkä tämmöinen pieni anekdootti tässä mun kirjassa, ja se tuli ostain siksi, että väitöstutkimuksessani käytin arkkiveisuja lähteenä. Mutta siis itse olin ehkä ajatellut, että arkkiveisut on jotain 1800-luvulle jäänyttä, mutta sitten huomasin, että monista väkivalta- ja onnettomuustapauksista vielä siellä 1900-luvun alkuvuosikymmeninäkin oli kirjoitettu arkkiveisuja. Oli ihan tämmöisiä suosittuja arkkiveisutekijöitäkin, jotka julkaisi aika paljon ja ahkerasti. Ja mä halusin tuoda sen myös osaksi tätä kirjaa muistuttaakseni vähän siitäkin, että tai se mun mielestä mielenkiintoisella tavalla ravistelee sitä tutkijankin ajatusta siitä, mitä on 20- ja 30-luku ja mitä on modernisoituva Suomi. Että totta kai se oli yhtä lailla sitä modernisoituvaa, kaupallistuvaa sanomalehdistöä, jossa otsikot levenee ja tulee paljon kuvia ja lähdetään myymään tämmöisillä ehkä sensaatiohakuisillakin otsikoilla. Mutta sitten toisaalta yhtälainen totuus siitä ajasta oli nämä arkkiveisut, ne oli tosiaan tämmöisiä pienpainatteita, arkille painettuja lauluja, jotka kertoi ajankohtaisista tapauksista. Ja yhtä lailla niitä luettiin edelleen 20- ja 30-luvulla ja saatiin siten tietoa esimerkiksi juuri näistä kuohuttavista rikostapauksista, jotka oli hyvin suosittuja arkkiveisuun aiheita. Niiden kautta oli arkkiveisulle hyvin tyypillistä, oli antaa kuin tämmöinen moraaliopetus, ja tällaisten tapaustenhan kautta se oli aika hyväkin antaa, että paha saa palkkansa ja me hyvät täällä käännymme pahaa vastaan ja yhteisömme lujittuu. tapahtuu ja näin, niin se oli semmoinen hyvä muistutus, että modernisoituva Suomi ei ollut vain yhdennäköinen.
Tuo oli mulle siis todella yllättävää, koska mä olisin sijoittanut sen ajanlaskussa muutama sata vuotta taaksepäin. Mutta tämä siis kertoo, että kuinka rikoshistoria on tavallaan meidän lauluperinteessämmekin. Siis, sitten kun johtuu nämä isot talon Anttien Rannanjärvet ja muut tällaiset, että se on niin kuin kollektiivista muistia.
Kyllä, ehdottomasti. Ja ne on ollut siis suosittuja aiheita. Ja sitten laulun kauttahan ne on ollut helppo muistaa. Että sehän se arkkiveisun idea tavallaan oli, että ei tarvinnut osata lukea, vaan joku laula sen laulun. Ja se jäi muiden mieleen sitten kuulomuistiin. Ja se oli tämmöistä suulliskirjallista perinnettä. Ja tosiaan, vaikka se oli ehkä hiipumassa olevaa perinnettä, niin silti kuitenkin vielä 1900-luvunkin puolella niitä on laulettu ja sitten käsitelty näitä tapauksia ja saatu niistä tietoa.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Anna Huhtala Tampereen yliopistosta. Puhutaan kuoleman rangaistuksesta, eli 1920-1930-luvulla, ja korostan tässä jälleen, eli siis sotien välisten aikana, rauhan aikana annettuja debatteja kuoleman rangaistuksesta ja miten sitä on pyritty oikeuttamaan ja miten ei. Siirrytään tällaiseen herkkään aiheeseen, kun 30-luvun seksuaalimurhat voimakkaasti latautunut ja siis kuvastaa, että Kyllikki Saaren murhaaja, josta tuliko sitä viime vuodekin 2 vai 3 kirjaa ja ne ei niin kuin katoa muistista, mutta kertoit näistä 30-luvun seksuaalimurhista. Niissä oli paljon yhteistä ja tietenkin syntyi voimakkaita sellaisia ikään kuin jakoja, että mikä on neitseellistä ja haurasta ja isänmaallista ja tällaista. Niin minkälaisia demoneita nämä murhaajat täällä oli?
Joo, mä käsittelen tässä kirjassa 4 tapausta, joista 2 ensimmäistä tapahtui vuonna 1932 ja 2 viimeistä sitten vuonna 1938. Ja kaikissa näissä tapauksissa uhrina oli siis nuori nainen ja hyvin nuori. Nyt todellakin puhutaan jopa lapsista, eli he eivät tuon ajan mittapuulla yksikään heistä ei ollut saavuttanut vielä täysi-ikäisyyttä ja nuori näistä uhreista oli 9-vuotias. Ja tosiaan näissä tapauksissa oli, kuten sanoikin, tosi paljon yhtäläisyyksiä. Tällainen nuori neito joutuu hyvin tällaisen väkivaltaisen seksuaalimurhan uhriksi täysin yllättäen. Kaikissa näissä tapauksissa myös tekijät oli samalta paikkakunnalta kuin tämä uhri. He eivät välttämättä tunteneet kovin hyvin, mutta elivät kuitenkin sen saman yhteisön piirissä. Nämä oli oman aikansa isoja uutisia, kuohutti ensin tietysti siellä paikallisesti ja sitten se paikallinen kuohunta, se herätti tietysti sitten sanomalehdistön kiinnostuksen ja näin ne nousi sitten valtakunnallisiksi uutisiksi asti ja niitä käsiteltiin sitten ihan isoimmissakin sanomalehdissä. Nämä tekijät, heidät leimattiin kyllä ehdottomasti ihan tämmöiseksi pahuuden perikuvaksi. Ja tämä on hyvin tyypillistä, mediatutkimuksessa on tuotu esille, että tämä on hyvin, hyvin tyypillistä kuin myyvissä uutisissa. Semmoinen uutinen on myyvä, joka herättää tunteita ja yleensä siihen liittyy nimenomaan se, että on selkeä jako hyvään ja pahaan. Nämä uhrit, heidän hyveellisyyttään korostettiin ja sitten näiden tekijöiden pahuutta taas alleviivattiin. Ja heidät myös tahdottiin sitä kautta erottaa ikään kuin siitä yhteisöstä, mikä on myös tutkimuksessa nostettu esille. Tämä on hyvin tyypillistä tällaisissa tapauksissa, että se myös auttaa meitä yhteisönä selviää ja ajattelen, että tässä on joku poikkeusyksilö, joka on poikkeuksellisen paha, joten meillä muilla ei voi olla vastuuta tästä tapauksesta. Ja näissä se kyllä tapahtuu tai on näkyvissä näissä tapauksissa. Siellä saattaa esimerkiksi ihan lehtiin kirjoittaa yleisön osastolle tämmöisiä kirjoituksia paikalliset henkilöt, jossa he purkavat tätä pettymystä näihin tekijöihin ja ilmaisevat, kuinka yhteisö on kyllä tehnyt kaikkensa teidän eteen ja nyt te tämmöisen kuin pettymyksen meille teitte, että teidät on kuin täysin ulos suljettu tästä yhteisöstä, te ette ole enää edes meidän muistissamme. Se kyllä toistui näissä kaikissa 4 tapauksessa sen lisäksi, että ne liitettiin myös tähän ajankohtaiseen kuolemanrangaistuskeskusteluun.
Mun tulee nyt pieni tällainen sosiologin kaikuu takaraivossa, koska kun ruvetaan puhumaan yhteisöllisestä rangaistuksesta, niin tulee sellaisia klassisen sosiologian käsitteitä kuin pyhä ja mahdollisesti myös uskonnollisuus mukaan tällaisiin. Eli silloin ei välttämättä enää rikota, tämän sanoisin, yksityishenkilöitä, vaan todellakin jotain pyhempää. Onko tämä järjellinen kysymys?
Kyllä, kyllä, ehdottomasti joo. Kyllä nähtiin niin kuin nimenomaan rikoksena myös sitä yhteisöä kohtaan, koko yhteisöä kohtaan sen lisäksi, että ne oli rikoksia tätä yksilöä kohtaan. Siinä oli, ja jotenkin se sitten vahvisti myös sitä yhteisöllisyyttä, että me tässä yhteisönä, meitä on niin kuin loukattu, meitä on yritetty hajottaa, mutta sen sijaan me tässä voimakkaasti esiinnymme nyt yhteisönä ja vastustamme yhteisönä tätä tapahtumaa, ja tämä ei edusta mitenkään meitä.
Tuo myös mieleen sen, että tuolla nämä aiheuttaa kuohuntaa ja usein myös tunnetta siitä, että oikeuslaitos on jotenkin, sanoisin, impotentti tai jotenkin, että tämä ei enää hoidu tällaisella byrokraattisella menetelmillä, ja mä tarkoitan tällaista, mä en tiedä, onko siellä mitään tieteellistä käsitettä, mutta tämä niin sanottu kiihtynyt kansanjoukko tai siis tällainen, jossa, joka on no siis mestausmieliala ja kansanjoukot, niin oliko niillä merkitystä näissä tapauksissa?
Joo, nämä synnytti ehdottomasti tästä niin kuin yhteisössä tämmöistä nimenomaan mestausmielialaa, ja se ei jäänyt vaan tällaiseen niin kuin puheen tasolle, vaan näissä tapauksissa osassa sitten myös ihan käytiin näiden tekijöiden kimppuun useammassakin tapauksessa. Esimerkiksi kun poliisi oli menossa pidättämään tekijää, niin tekijä yritti paeta, niin väkijoukko sitten odotti siellä ulkopuolella ja pahoinpiteli ja hyvin tällaisia väkivaltaisia tapauksia. Ja kyllä ne myös osoittaa sitä, kuinka niin kuin suurta kuohuntaa nämä aiheutti siellä paikkakunnalla, ja tätä sitten tietysti sanomalehdistö uutisoi tästä ja ikään kuin levitti sen tavallaan tämmöiseksi valtakunnalliseksi ilmiöksi, tämän kuohunnan ja suuttumuksen ja paikalliset tunteet.
Kuinka paljon sitä tapahtuu tätä oman käden oikeutta? Eli kun tunteet on näin kuumia, niin tapahtuiko ikään kuin rangaistusmurhia?
No ei, sellaisia ei kyllä tässä mun aineistossa ainakaan ole, että tietäisin, että olisi ihan henkirikokseen asti johtanut pahoinpitelyihin kyllä.
No ruvetaan tarkastelemaan tuota juridiikkapuhetta. Täällä on siis tänään vieraana filosofian tohtori Anna Huhtala. Me puhutaan kuoleman rangaistuksesta ja siitä käytävästä debatista, kuoleman rangaistuksen täyttöönpanon vaatimuksista 1920-1930-luvulla. Mainitsit tuossa, että vasemmistolehdet saattavat olla, mikä on oikea termi, siis ikään kuin, no siis kiinnittävät huomiota enemmän yhteiskunnallisiin asioihin kuin ehkä tällaiseen, mitä mä nyt sanoisin, demonisoivaan ajatteluun. Yritetään löytää yhteiskunnallisia syitä sille, mikä kuulostaa nykykorvaankin tutulta, mutta mä otan yhden esimerkin, joka rikkoo tätä vasemmistoa, siis joka meidän politiikassa tai meidän poliittisella kentällä ei enää näy, niin kuolemanrangaistusta vastustivat siis vasemmistolaiset. Varmasti siellä on siis sisällissodan arvet siellä takana ja keitä sitten saa tuomita, mutta sitten toinen asia on se, että oli muitakin ikään kuin edistyksellisiä voimia, eli esimerkiksi nuorsuomalaiset ja sen jatke Helsingin Sanomat. Mm-hmm. Eli tässä tuntuu olevan tällainen toisaalta niin kuin duunareihin ja toisaalta taas tällaiseen ikään kuin kulttuurisivistyneistöporukkaan, jotka jollain lailla vastustivat kuolemanrangaistusta, ja sitten muita, jotka olivat hanakampia sitä, että sen täytäntöönpanoa helpotettaisiin uudelleen. Ja mä yritän kasata tästä, kysytään vaikka ensin noi sosiaalidemokraatit ja kommunistilait tuollaiset. Olisi vasemmistolla pelko siitä, että alkaa uudelleen jonkinlainen sotakonfliktitila, jossa poliittinen toiminta on kuolemanrangaistuksen uhanalainen?
Kyllä, ehdottomasti. Kyllä he koki, että tämä vahvasti oikeiston ja äärioikeiston ajama hanke on suunnattu heitä vastaan. Että tämä on tällainen poliittinen hanke, jolla pyritään sitten poliittisia vastustajia hiljentämään. Ja ikään kuin tämmöinen porttiteoria, että ehkä ensin säädettäisiin jonkinlainen laki, jossa nähtäisiin, että hyvin vaan tästä äärimmäisistä tapauksista se tuomittaisiin. Mutta sitten pikkuhiljaa tämä laajenisi ja voitaisiin ollakin kohta sellaisessa sisällissodan kaltaisessa tilanteessa. Että kyllä se oli asia, joka nostettiin näissä heidän argumenteissaan esille. Ja toisaalta sitten nimenomaan tämä sisällissota vuosi, kevät nähtiin ikään kuin todisteena siitä, että se on myös ihan täysin mahdollista, että niin oli jo kerran tapahtunut, miksi niin ei voisi tapahtua uudestaan.
Että oliko Suomessa sellaista järjestäytynyttä? Mä tarkoitan, että tietysti 2030-lukua ajatellaan 30-lukua, itse asiassa nimenomaan ajatellaan aika paljon ikään kuin oikeistodiktatuuria vähän, tai sen hengenheimolaisia oli vähän muuallakin Euroopassa, niin tunnettiinko sitä myös sitten oikealla ikään kuin aitoa pelkoa siitä, että miten kyllä sen sanoisi, jopa jotain rotuhygienisiä pelkoja siitä, että tämä vallankumoukselle altis kansanryhmä on saatava kuriin tai sitten käärme nostaa taas päätänsä?
Kyllä se oli. Se oli tämmöinen aika laaja-alainen ikään kuin porvarillinen pelko, että se niin kuin ylipuolueen rajojen jakoi oikeisto, eli se ei ollut mikään pelkkä äärioikeiston pelko, vaan laajemminkin tällainen ilmiö yhteiskunnassa, että pelättiin sitä mahdollista uutta vallankumousyritystä kommunisteilta ja että ehkä sieltä Neuvostoliitosta nyt palaisi sitten johtajia, jotka siellä salaisesti suunnittelevat koko ajan ja isku voi olla mahdollinen. Kyllä se oli ihan niin kuin tämmöinen todellinen pelko, mutta se, että oliko sillä sinänsä niin kuin todellista vastin, että oliko niin todella niin kuin tapahtumassa, se on aivan toinen asia, mutta se oli se ilmapiiri ja kokemus, mikä oli hyvin laaja.
No miten sitten vielä nämä nuorsuomalaiset kautta Helsingin Sanomat ja hetkinen Tulenkantajat oli myös poliittisesti aktiivinen voima. Eli täällä oli tällainen vähintäänkin kulttuurinen modernismi myös syntynyt Suomeen, sellainen, joka ei ihan kunnolla näy meidän poliittisella kentällä enää. Katsoivatko he vaan niin kuin ikään kuin kuuluisasti Eurooppaan ja yrittävät matkia sieltä sitten tai omaksua sieltä jonkinlaista humaanimpaa kriminaalipolitiikkaa tai jotain sellaista. Mä en halua suinkaan antaa sanoja sun suuhun.
No varmaan osittain niin kuin kyse oli siitäkin, mutta ehkä mun mielestä kuvaavaa on sitten tämän kuolemanrangaistuksen vastustajien organisoiman liiton nimi Ihmisoikeuksien liitto. Et siinä oli tämmöistä niin kuin laajempaa niin kuin humaaniuden ajattelua, ihmisyyden ajattelua, jossa haluttiin lähteä vastustamaan tällaiseksi vanhentuneeksi rangaistusmuodoksi koettua asiaa, ilmiötä, joka ei enää koettu olevan nykypäivää eikä soveltuvan tämmöiseen moderniin sivistysvaltioon. Että he ikään kuin loivat tällaisen hieman ehkä poliittisesta keskustelusta ulkopuolisen tahon, joka sitten myös osaltaan osallistui tähän keskusteluun. Toki nämä limittyy ja lomittuu, että siellä oli toki myös poliittisia toimijoita, mutta kuten sanoit, niin paljon myös esimerkiksi kulttuurivaikuttajia ja sitten akateemikoita, joilla ei ollut poliittista taustaa, vaan he osallistuivat tähän ikään kuin tutkijoina, jotka toivat sitten näitä niin kuin tutkimusargumentteja.
Voisitko mainita heistä vaikka jotain esimerkkejä? Mä tarkoitan, että entinen tasavallan presidentti Ståhlberg, hän oli nimenomaan oikeusoppinut ja aktiivinen sellainen. Eli näissä meidän vakiintuneissa, pitäisikö niitä nykyään kutsua suurmiehiksi ja suurnaisiksi sitten, niin oliko siellä sitten intoa ikään kuin antaa suuntaa suomalaiselle kriminaalipolitiikalle?
Joo, no tämä itse asiassa tämä oikeustieteen puoli on hyvin mielenkiintoinen tässä, koska se oli aika, ei voi edes sanoa jakautunut, koska suurin osa oikeustieteilijöistä kyllä tuona aikana iso osa kannatti kuolemantuomiota ja suurin osa niin kuin näkyvästi asian tiimoilta esiintyneistä niin esiintyivät nimenomaan sen kannattajina ja toivat tämmöisiä puoltavia argumentteja. Mutta sitten juurikin esimerkiksi Stolberg ja O.H. Cranfeld, he kuului näihin poikkeuksiin, jotka sitten oikeustieteilijöihin, jotka vastustivat kuolemanrangaistusta. Ja tässä oli ehkä vähän tämmöinen opillinenkin näkökulma, ero. Kriminaalibiologia oli tuohon aikaan aika suosittu suuntaus oikeustieteilijöiden parissa Suomessa. Siihen oli paljon, tai siihen vaikutti se, että tämmöiset tieteelliset yhteydet, opilliset yhteydet esimerkiksi Saksaan oli hyvin tiiviit ja siellä oli sitten sitä kautta saatu näitä kriminaalibiologian vaikutteita. Ja tässä ikään kuin tiedehaarassa sitten koettiin, että nimenomaan nämä biologiset tekijät ovat tätä rikollisuutta selittäviä ja se on jotenkin se yksilön genetiikassa ja yksilön perimässä se pahuus. Ja tällöin sitten nähtiin, että oikeastaan tämmöisillä yhteiskunnallisilla toimilla ei olisi niin paljon merkitystä, vaan rangaistuksen pitäisi kohdistua nimenomaan siihen yksilöön. Ja tällöinhän sitten tätä kautta argumentoitiin, että kuolemanrangaistus olisi tässä mielessä toimiva. Kun taas sitten osa oikeustieteilijöistä ehkä oli enemmän tällaisen kuin voisiko sanoa jonkinlaisen ehkä sosiologisen koulukunnan kannattajia, jotka sitten näkivät, ensinkin jokaista tapausta pitäisi käsitellä yksilöllisesti ja syyt taustalla huomioiden ja korostivat myös tätä niin kuin yhteiskunnallisia ilmiöitä, esimerkiksi tätä korkeaa rikollisuutta selittävinä tekijöinä. Mutta sitten oli myös tämmöisiä mielenkiintoisia tapauksia, kuten Allan Serlachius, jolla oli tätä sosiologisen, hän kuului tähän sosiologiseen koulukuntaan ja oli siitä hyvin kiinnostunut ja vastusti aluksi kuolemanrangaistusta. Mutta sitten itse asiassa, häntä sitten kuultiin asiantuntijana eduskunnassa tästä asiasta, niin hän sitten yllättäen asettuikin kannattamaan kuolemanrangaistusta siellä 30-luvun puolivälissä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Anna Huhtala. Puhutaan kuolemanrangaistuksesta ja halusta palauttaa sitä Suomessa 1926-1938. Mennään suoraan sitten politiikkaan, joka täällä tietysti on koko ajan ollut vähintäänkin marginaalissa, mutta tullaan poliittisen kuolemanrangaistukseen ja tapaukseen Onni Happonen. Tälleen avoimena kysymyksenä kertoisitko, mitä siinä tapahtui?
Joo, Onni Happonen oli siis Lapuan liikkeen uhri kesällä tai oikeastaan alkusyksystä 1930. Häntä ennen tuona kesänä oli kuollut jo 2 ihmistä Lapuan liikkeen väkivaltaisissa muilutuksissa. Toki muilutuksia oli ollut valtavasti paljon enemmän, mutta tosiaan jo 2 niistä oli kesällä johtanut sitten uhrin kuolemaan ja nyt sitten näin tapahtui myös Onni Happoselle. Hän oli kunnallislautakunnan puheenjohtajana Heinävedellä ja hänet sieltä kokouksesta kaapattiin. Ja hyvin tällä tavalla näyttävästi, ei mitenkään salaisesti. Ja esimerkiksi paikallinen nimismies pitkälti mahdollisti tämän Onni Happosen väkivaltaisen kaappauksen. Ja 2 autoa kaarsi sitten siitä pihasta Onni Happonen mukanaan ja Onni Happosta ei tämän jälkeen sitten enää nähty, kunnes sitten 2 vuotta myöhemmin vuonna 1932 hänen ruumiinsa sitten löytyy tällaisesta maakuopasta ja tosiaan Lapuan liikkeen toimintaan liittyvä henkirikos.
Oliko tässä 30-luvun hengessä ja näissä näyttävissä marsseissa, oliko siis koko ajan väkivallan uhka kyti alla?
Joo, ja se ei edes vain kytenyt, vaan se oli ihan todellisuutta. Se oli ihan, se oli todella näkyvää, avointa väkivaltaa kansalaisia kohtaan. Ja se oli todella äärimmäisen väkivaltaista ja pelon sekaista aikaa, varsinkin nimenomaan tuo kesä 1930. Lapuan liike katsoi edustavansa tällaista valkoista Suomea sisällissodan perintöä ja heidän mielestään voitto oli jollain tavalla nyt ikään kuin lipumassa sormien välistä ja tätä ei saisi antaa tapahtua. Muuten tulee taas uusi vallankumous ja kommunistit valtaavat Suomen ja ikään kuin lietsoivat tätä laajempaa porvarillista pelkoa ja oikeuttivat sillä sitten nämä äärimmäiset toimensa, jolle toivoivat sitten laaja-alaisempaa kannatusta. Sitä kautta oikeuttivat sen äärimmäisen väkivaltansa toisia kansalaisia kohtaan ja eivät sitä todellakaan mitenkään piilotellekaan.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Anna Huhtala. Me puhutaan kuoleman rangaistuksesta, veriteoista ja tuomioista Suomessa 1926-1938. Tullaan eteenpäin. Tuossa ihan keskustelun alussa mainitsit tällaisen niin kuin oikeustajun ja siis tällaisen, joka tavallaan niin kuin välittyy jo ikään kuin kansalaiselle, että mikä on kansalaisen oikeustajun mukaista, jotain siis Rousseaulta taitaa tulla tällainen yleistahto, volonté générale, jolla on joskus ikään kuin peitetty aggressiivisempikin toimia, mutta joka pyrkii mittaamaan kansan oikeustajua. Ja kansan oikeustaju onkin sitten, se onkin mielenkiintoinen, siis on muutenkin mielenkiintoinen ja sitten sä tuot sen todella mielenkiintoisesti esiin tässä näin, koska sepä vasta mitä liukas oli jo onkin, tämä kansan oikeustaju. Tullaan nyt tällaiseen siis Ulmilan rukoushuoneen paloon ja 30-lukuun, eli oliko silloin käsitys siitä, että kansan oikeustaju on paljon radikaalimpaa kuin mitä yhteiskuntajärjestelmä näyttää?
Kyllä se näin oli, tai ainakin se haluttiin oikeistolehdissä näin myydä. Tämä rukoushuoneen palo, jossa kuoli tänne diakonissa piirillä, niin sen murhapolton yhteydessä, niin se oli kanssa iso uutinen, aika tämmöinen niin kuin nimenomaan myyvän uutisen lähtökohdathan siinä oli, että tämmöinen yhteisössään hyvin arvostettu hahmo niin kokee väkivaltaisen raan kuoleman. Tässä tekijöinä oli poika ja äiti, jotka ryöstivät sieltä tällaiset seurakunnan tilaisuudessa kerätyt rahat ja sen sitten ja siinä yhteydessä murhasivat tämän diakonissan. Ja ymmärrettävästi tämä tapaus aiheutti jälleen siellä paikkakunnalla valtavasti suuttumusta, surua, liikehdintää, josta muotoutui sitten tällainen kansankokous, josta uutisoitiin näyttävästi. Eli kutsuttiin koolle tällainen kansankokous, jossa pidettiin alustus ja sen jälkeen keskusteltiin. Ja aika nopeasti siellä sitten yhdeksi teemaksi nousi tämä kuoleman rangaistus. Eli ensin laajemmin keskusteltiin tästä väkivallasta, joka piinaa nyt Suomen maata, mutta sitten siirryttiin tähän, mitkä on ratkaisumallit ja ratkaisuksi nyt kansan oikeustaju, sitten kansan tahto, niin olisi nimenomaan tämä kuolemanrangaistuksen käyttöönotto. Ja tämä ei ollut todellakaan ainoa tapaus. Tässä esimerkiksi juuri vuonna 1934 oli muitakin tapauksia, esimerkiksi Martta Saksin murha Kempeleellä, hän piti tästä osuuskauppa, oli myyjänä siellä ja koki myös hyvin väkivaltaisen raan kuoleman. Siellä myös tämän tapauksen yhteydessä kokoonnuttiin sitten kansankokouksia. Näitä alkoi pikkuhiljaa olemaan vähän siellä sun täällä. Niitä koottiin vasemmistolehdissä, esitettiin, että nämä olivat äärioikeiston organisoimia tapahtumia. Ei missään nimessä jotenkin tällaisesta spontaaneja kansantahdon ilmaisuja. Ja oikeistolehdissä ne taas esitettiin nimenomaan tällaisia kansan suuttumuksesta ja vihasta kumpuaviksi tapahtumiksi.
Mennään tästä vielä eteenpäin. Viitasin tuossa juuri aiemmin, että tämä on liukas käsite, tämä kansan oikeustaju, mutta tuossa 20-30-luvulla surmattiin useita taksikuskeja, autokuskimurhat ja mikä tietysti herätti myös niin kuin ammattikuntaa, no sekä hätääntyneisyyttä että tietysti puolustus, siis kun tiivistää riviensä ja tällaista ja nämä herätti muutenkin kohua, eli kytkeytyisikö nämä toisiinsa vai oliko ne erillisiä, mutta siis kirjan kuvituksestakin jo näkyy siis suuria ikään kuin vuokra-auto kulkueita Helsingissä ja että tämä ei todellakaan ollut mikään pieni juttu silloin. Avaisitko vähän sitä?
Joo, nämä tosiaan nämä autokuskit murhat linkittyy tässä mun kirjassa nimenomaan tähän kansantahtokeskusteluun. Ja ne oli myös tämmöisiä kuohuttavia tapauksia, joista vähän väliä uutisoitiin. Näitä oli tässä 20- ja 30-luvulla valitettavan tasaiseen tahtiin. Tietysti tällainen yksinäiset autokuskit työssään, niin oli aika tämmöinen helppo kohde esimerkiksi ryöstöille ja niitä sitten saattoi seurata niin kuin henkirikos. Ja näistä puhuttiin koko tämän 20- ja 30-luvun ajan. Säännöllisesti nousi keskustelua siitä, että miten voitaisiin tätä turvallisuutta, ammattikuskien turvallisuutta lisätä. Näistä kaikki nyt ei ollut välttämättä juuri nykytermein taksikuskeja, että saattaa olla muitakin ammattikuskeja, mutta miten heidän turvallisuuttaan voitaisiin lisätä. Mutta pikkuhiljaa tähän keskusteluun alkoi kytkeytyä myös sitten tämä kuolemanrangaistus. Tässä oli myös tapauksia siinä 20-30-luvun taitteessa, jotka linkitty myös tähän Lapuan liikkeen toimintaan. Siellä oli myös esimerkiksi yhdessä tapauksessa tämän epäilyn tekijän muilutus, mutta sitten ehkä suuremmaksi teemaksi nousi tämä nimenomaan tämä kuolemanrangaistus. Ja tässä sitten 30-luvun puolivälin jälkeen oli kaksikin tällaista aika lähekkäin tapahtunutta henkirikosta. Kuolleet oli Erik Ståhl ja Fabian Lopper ja tapahtui siinä marraskuussa 36 ja maaliskuussa 37 nämä rikokset, eli aika lähekkäin toisiaan. Ja niissä nyt ikään kuin lähti tämmöinen lehdistömyllytys päälle, että nyt tämä on niin kuin todiste, että tämä on mennyt ihan mahdottomaksi tämä tilanne. Ja autokuskit sitten kokoontui esimerkiksi Fabian Lopperin tapauksen jälkeen siellä Viipurissa, missä tämä henkirikos oli tapahtunut. Hän oli siellä ollut kuskina. Hän työtoverit kokoontui ja vaativat tässä kokouksessa kuolemanrangaistusta. Ja tosiaan usein näihin liittyi sitten myös näyttävät hautajaiskulkueet, joissa myös ilmaistiin sitä suuttumusta ja kokoonnuttiin yhteen. Nämä oli ihan valtakunnallisia. Esimerkiksi Fabian Lopperin tapauksessa toivottiin, että valtakunnallisesti tiettyyn kellonaikaan kaikki maan ammattikuskit pysähtyy osoittaa kunnioitustaan tälle kuolleelle työtoverille, mutta siinä oli myös tämä ehkä tietynlainen poliittinen takavire koko ajan, että nyt myös osoitetaan sitä voimaa. Tietysti oikeistolehdissä tämä nimenomaan sitten esitettiin näin, että nyt tässä niin kuin, kun on työtä tekevät kansalaiset osoittavat sitä oikeustajaan ja kansantahtoaan. Sitten siellä Viipurissa sovittiin, että tämä ei vielä riitä, vaan nyt sitten ihan tämmöinen valtakunnallinen kokous täytyy järjestää Helsingissä, johon kaikkien maan autokuskien edustajat saapuu paikalle. Ja näin tehtiin toukokuun 10. sovittiin, vuonna 1937 sovittiin tämä tapahtuma ja Helsinkiin saapui 130 kuskia keskustelemaan näistä tapauksista ja siitä, että mitä he toivovat, että tälle tilanteelle tehdään. Ja tätä myllytettiin jo monta päivää aikaisemmin niin vasemmista kuin oikeista. Lehdissä ja näitä niiden näkökantoja yhdisti se, että molemmat oli sitä mieltä, että tässä kokouksessa tullaan kannattamaan kuoleman rangaistusta ja vaatimaan sen käyttöönottoa. Mutta kuinka ollakaan, kaiken tämän myllytyksen jälkeen kävikin sitten niin, että kun asiasta tuolla autokuskien kokouksessa, ammattikuskien kokouksessa äänestettiin, niin tulos oli se, että 130-36 edustajaa kannatti kuolemanrangaistuksen käyttöönottoa. Ja vasemmistolehdissä tässä tietysti uutisoitiin suurin otsikoin, että hei, että nyt meni meidän ennustukset täysin pieleen, eipäs kansan oikeustaju vaatinut kanssa kuolemanrangaistusta ja oikeistolehdissä aika lailla sitten ehkä vaiettiin tai mainittiin vain lyhyesti, että vaaditaan kovempia rangaistuksia, mutta ei sitten puitu asiaa sen enempää. Tämä nyt oli hyvä osoitus siitä, että se mikä, miltä se näyttäytyi niissä lehdistössä, niin se todellisuus olikin sitten jotain ihan muuta. Ei se viha ja suuttumus sitten kuitenkaan välttämättä sisältänyt sitä ehdotonta vaatimusta siitä kuolemanrangaistuksesta.
Täällä on tänään siis ollut vieraana filosofian tohtori Anna Huhtala Tampereen yliopistosta. Me ollaan puhuttu kuoleman rangaistuksesta ja siihen kohdistuneista vaatimuksista 1920-1930-luvun Suomessa. Jos nyt sitten ikään kuin hypätään jonkinlaisen synteisen puolelle tuolta historiasta ja mietitään tätä kuoleman rangaistusta, niin Joo, ehkä tällä on helpompi käydä omien virheiden takia. Mä sijoitin nämä keskustelut väärään aikaan historiassa, koska mä luulen, että se oli aiempaa keskustelua. Tässä nyt on ainakin toinen moka mulla, koska mä huomaan, että mulla on ollut hyvin pessimistinen oikeastaan näkemys sellaisesta, että kunhan... Että niin kuin aina hankalassa tilanteessa järkipuhetta ei kuunnella ja tällainen lynkkausmieliala on yleistä. Sun kirja ei anna nyt oikein tukia sille sitten kuitenkaan. Eli tullaan johonkin nykypäiviin ja miten nuoremmat tai vanhemmat ja miehet ja naiset, miten ne suhtautuvat kovempiin rikoksiin ja muihin. Ja täältäkin tulee sitten, no mä luovutan sulle puheenvuoron, mutta siis se ei mene ihan niin selkeästi kuin ehkä jotenkin ulkopuolinen arkijärkeläinen sitä yrittää hahmottaa.
Niin yleisesti voidaan sanoa, että ainakaan ajatus sellaista ankarasta kansasta ei päde nykytutkimusten mukaan Suomessa eikä sitten ehkä laajemmin Euroopassa ja esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, vaan kyllä niin kuin, semmoinen jos yleinen luottamus siihen oikeusjärjestelmään on hyvä, niin enemmänkin kannatetaan sitten tämmöisiä ennaltaehkäiseviä toimia eikä niinkään ankarampia tuomioita. Niitä ei nähdä ratkaisuna esimerkiksi rikollisuuden ehkäisystä toimiviksi ratkaisuksi rikollisuuden ehkäisyssä. Jonkin verran siellä on nimenomaan tämmöisiä ehkä puoluekannatukseen liittyviä eroja ja sitten juuri ehkä näitä sukupuolieroja, että vähän tälleen yllättäen sitten näissä tutkimuksen naiset on ollut ehkä hieman hanakampia, kannattamisen ankarampia tuomioita ja sitten ehkä nuoriso on ollut myös yleensä näissä hanakampia näissä tutkimuksissa kannattamaan ankarampia tuomioita, jossa voi sitten ehkä näkyä tämmöinen nuoruuden mustavalkoisuus, ehkä se voi osittain selittää. Mutta ehkä tämmöisessä laajemmassa kuvassa kuitenkaan tämmöinen ajatus ankarasta kansasta ei kuitenkaan päde, niin kuin ei se sitten tosiaan ehkä siellä 20- ja 30-luvullakaan pätenyt. Silloinhan esimerkiksi sitten kuolemanrangaistuksen vastustajat lähti keräämään näitä adresseja, jotka sitten 30-luvun puolivälissä kerättiin ja niihin hän saatiin yli 100 000 nimeä näihin adresseihin, jossa sitten kansalaiset osoittivat, että lehdistön näkemyksistä huolimatta, niin tässä sanomme, että meidän kansantaju taas vastustaa kuolemanrangaistusta.
Mä en tiedä, onko tämä naivi kysymys, mutta mun mielestä olisi kummallista, että tavallaan nyt kun mä katson tässä nyt niin kuin kirjan kokonaista, olisi hyvin omituista, tuntuisi olevan sellainen väite, että ikään kuin tämä vasemmistosuuntaus tässä voitti, joten se ei tunnu tulevan täältä esiin. Mä kysyn sen toisin päin, että epäpolitisoituko tämä kysymys siinä mielessä, että sitä katsottiin jotenkin rauhallisemmin, että tämä oli kriminaalipoliittinen ratkaisu, joka sitten vei kannatusta kuolemanrangaistukselta?
Kyllä mä haluan ehkä ajatella näin, että kyllä se monessa mielessä sitten nimenomaan oli jotenkin se laajempi yhteiskunnallinen keskustelu sitten kuitenkin jotenkin semmoinen rauhallisempi katsantokanta ja syvällisempi yritys ymmärtää niitä sitä rikollisuutta selittäviä ilmiöitä. Ja se kuitenkin sitten jollain tavalla voitti tässä. Ehkä tietysti se semmoinen poliittinen kahtia jakautuneisuus ja kuohunta, sekin laimen, joka tietysti osaltaan ylläpiti illuusiota tästä jonkinlaisesta tarpeesta sille kuolemanrangaistukselle, mutta se laajempi keskustelu, jota käytiin, niin sanomalehtien sivuilla, mutta esimerkiksi sitten tämmöisiä erilaisissa tutkijoiden tai tiedelehtien sivuilla, niin se ehkä kuitenkin sitten jotenkin antoi perspektiiviä ja loi sitä tahtoa löytää muita ratkaisukeinoja. Ja ehkä tämä kuolemanrangaistus alkoi näyttäytyä itse asiassa aika toimimattomana ja tämmöisenä niin kuin äärimmäisenä keinona, vähän tämmöisenä niin kuin laiskana keinoina, jolla välttää itse asiassa tämmöinen paljon syvällisempi yhteiskunnallinen keskustelu siitä, että mihin me halutaan tätä niin kuin maata viedä. Että se ei, siltä vietiin ikään kuin se matto jalkojen alta. Että, ja eihän sille sitten toisaalta tietysti myöskään monessa mielessäkään löytynyt sellaista tieteellistä tukeakaan sille kuoleman rangaistukselle, jota sitten ehkä olisi tarvittu, että se argumentointi olisi jotenkin ollut ehkä uskottavampaa, että ehkä sitten kuitenkin tämmöinen maltillisempi argumentaatio tässä voitti.
Suuret kiitos keskustelusta, Anna Huhtila. Oli ilo.
Kiitos.